Bad Sound System, Il Bilite Combination, piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios, sois la puta lacra de esta sociedad. ¡Ah! ¡Hay guerra! ¡Sua! ¡Sua!
Bate diru niga mega bills, oh, bate diru niga mega bills, yeah. Bate diru niga mega bills, oh, bate diru niga mega bills, yeah. Bate diru niga mega bills, oh, bate diru niga mega bills, bate diru niga mega bills, oh, bate diru niga mega bills.
Zean galduz kontrola, puta semiak eure jabe. Gora besoak eutxi aizkora, nora biderik galdu gabe. Denon entorkizunaren jabe diren urdezikinen azpilokoak ebazteko.
Abuztuako gehi asteazkena Bad Sound taldea izango dugu Algara konpartxan, eta gurekin telefonaren beste aldean dugu Estepi taldekidea, udaren errepasoa egin eta Algaran izango denaz hitz egiteko. Eguerdion, Estepi.
Kaixo, zer moduz.
Zelan joan da uda?
Bueno, pues bero. Hankak gora plaza guztik eta beti bezala indarrez betetak.
Alde batetik bestera ibili zarete, ezta?
Bai.
Eta orain Bilboko aste nagusiaren txanda, gogotxu?
Nola ez. Guretzako Bilbo Kriston plaza da, urtea daramazkigu hori gozatzen eta beti oso berezia da guretzako Bilbon egotea.
Azken aldian izan zarete, ez da? Bilboko aste nagusian.
Bai. Batera bestera, ia beti gaude hor Bilbon. Egia da, beti zaiatzen garela hor egoten, zeren guretzako da plaza ia historikoa gure bidean, ere, taldearen bidean, eta orduan oso garrantzitsua da guretzako.
Eta zergatik da ingarrantzitsua, Bilboko aste nagusia zuentzako?
Bueno, pues gure lehenengo urteetan, bizi izan genitun kriston esperientziak hor Bilbon, eta bereziki Bilboko jaietan ere, non juten ginen gure baflekin, eta inor gonbiatu baino lehen, azken genuen gure lekua lurrean hor Arriagako plazan, eta bosto edo zei urtez egon ginen horrela. Guk bafleak eraman, generadore bat eraman, gasolina eta dena, eta egiten genituen gure saioak urtero, eta beti hori, beti saiatzen ginen osteburu hori libre izaten, eta hor egon alizateko hori Arriagoko plazan, eta lehenengo urtetikan izan zen gozada bat, eta hori. Pues igual baita jasartzen genuelako beste jaietan ematen ez ziguten aukera, pues pixkat libreki,
claro.
Pixkat zure bidea egiteko, ez? Eta, bueno, Bilbon beti bizi izan da hori, eta hori ja ikusita geneuzkan talde punkiak hori egiten zutela, eta ganatu genuen bide hori, eta horregatik Bilbo izan zen piskat hori piztu zuela gurean.
Eta gero salto konpartxetara, aurten Algaran, zer ikusiko du kontzertura joaten denak?
Bueno, pues gure gogo guztia eta indar guztia zuzenekoa, eta bakarri egiten den giroa, eta Algarako jendearekin elkarbanatuta, pues hori, ezinbesteko gau bat.
Eta orain taldeari begireta, ze puntutan dago orain taldea? Musika berria egiten ari zarete, edo nola zoazte?
Bueno, pues beti gabiltza musika berria egiten. Gehien bat egia da, zuzenekotara izlatzen dugula gure abesti berriak, gehien bat zuzenekotara egiten ditugu lanak, eta baita hori pixkatelako guretzako garrantzitsuena, eh? Jendearekiko arre hori sortzea eta ritmo berriak ekartzea, konpartitzea jendearekin hola zuzenean, ez? Guretzako beroena da, besteak bizkat botzago egiten zaigu, eta azkenean lanak asko egiten ditugu hori, pixkat gure kontzertuak sustartzeko eta eta horretan gaitza.
Beraz, sortzen dituzuen abestiak ez dituzue beti, ez dakite, horrelako plataformetara eta igotzen, ez da?
Ez, egia esan, azken bola dauntan ari gera banatzen gure kontzertuetan, eta QR baten bidez, pixkate lehengo urteetan egiten zen bezala, pues eskuz eskukoa pizkate zabaltzen ari gera eta abestia pues orain ari gera publikatzen horrela, ez? Zaretan oraindikan ez dagoen abesti bat eta saiatzen ari gera pizkat hori aldarrikatzen ere, ez? Harremana pertsonen artean eskuz eskukoa, momentukoa eta pizkat sare irreal hauetatik pizkat aldenduta, ez?
Guztiz hartutako, ez, konstienteki barkatu hartutako erabakia da, zergatik hartu duzu erabakia?
Bueno, izan da beste egia esan pixkat esperimentu bat ezela, zeren baita pues guia gure pues gaztan egiten genituen izan zirela pixkat guesagutu genuen musika izan zela pixkat horrela, ez, mixtapen bitartez zirela, pues gazudan esku banatzen ziren musika zela eta pizkat auzoetan sortutakoa, jendea pues lagun baten lagunak ematen zizula eta iristen zitzaizula pizkat horrela, ez? Orduan orain dagoen itsaso musika horretan pues pizkat zailago egiten da eta baita aldarrikatu nahi dugulako hori, pues pertsonen arteko harremanak eta musika izatea gertuko gauz bat eta pizkat bide horretan pues burudatu zitzaion egitea hori, gure kontzertuetan etortzen zen jendea edo zenbat plazetan jarri ditugula hori QR batzuk, ez? Deskargatu alitateko abestia. Eta hori hor posibilitatea entzun eta deskargatu. Osea, berez baita nahastu dugu pizkat pues gaur egungo teknologiarekin, ez? QR-aren bidez eta
claro.
Pizkat jendeari pues gaurkotutako ideia bat, baino gehien bat hori, ez? Pues harreman hori sortaraztea, ez? Baita aldearekin eta bai jendearekiko eta bueno, eta pertsonen arteko, ez?
Eta abesti hoiek taldean nola sortzen dituzue? Nola izaten da prozesua bat saunen?
Pues kasu honetan justo da Pariseko produktore batzuekin egindakoak oso lagunak ditugunak, Poatazan izeneko talde bat eta eurek pasatu guten hori guia ezagututa gure taldea, pues pentsatu zuten guregan eta instrumentala pasatu guten eta bueno, hitza jarri genizkion.
Eta gero hitzak idazterakoan abeste honetan edo orokorrean zer eukitzen duzue kontuan? Zer izaten duzue oinarrian?
Bueno, pues egia san pizka denetari baino, bueno, pizkat gure ingurunea, gure realitate soziala ere eta bueno, Euskal Herrian bizita eta jasaten ditugune pues bizipenekin egia san.
Eta Algarara etorriz ezagutzen ez dugun beste kantaren bat joko duzue? Edo banatzen ari zareten hori?
Bai, esaten duzu gure xedea pizka jendea xirikatzea da eta orduan jendeak ezagutzen dituen gure abestiak ere beti egongo dira hor, ez? Baita hori, pues pizkat abesti berriekin eta indartutak, baina beti gure betiko abestiak beti hor egongo dira, jendearekin harreman hori sortarazteko
eta abesti berri hoiek noizbait ikusiko ditugu gaur egun hain ondo eta batzuetan hain gaizki erabiltzen ditugun plataforma hoietan.
Bai, segura azkenean ematen direla, ez?
Ha.
A ber, gaita ez gaude bizitzen mendian eta gizartetik kanpo, baita gu jasaten ditugu guzti horiek, eta hori gure musika ere Spotify, eta hori aurkitu aldaiteke, eta beste zareetan, YouTube, eta horrelakoetan ere. Baina, bueno, gehiet honetan izan nahi izan dugu hori pixkat bultzatzea, ez? Jendean arteko hori erlazio hori eta eskuz eskukoa eta bueno, izan da pixkat esperimentu bat eta egia zan jendea pues desberdin hartzen du, ez? Ematen diozu ja pertsonalki bueno,
bai, jarrera diferentea da hori argi dago.
Bai, eta baita da pixkat proposamen bat, ez? Egitea hola jendeari esatea, pues badagola zareetan eta noski bilatzerik, baino badagola beste bide bat pues hori.
Claro.
Dela gertuagokoa eta beroagoa, ez?
Abuztuaren 20an asteazkenean Siberrutz taldeko lagunekin konpartituko duzue oltza. Egon zarete noizbait batera? Jo duzue noizbait batera?
Bai. Oso erlazio polita daukagu eurekin ere. Eta bai, egin ditugu batzuk eta oso harreman ona daukagu eurekin.
Eta hor kontzertuan zehar horrelako kolaboraziorik pentsatuta badukazue?
Pues, a ver, ez dizutik ezurrik esango, eurek ezagututa, eta guk ezagututa, mazke momentu arte ez da guzti gertatuko den. Zeren horiek baita nahiko zoroak dira, eta festa zaleak ere, osea, que norbatik, norbatik nela gizatuko den hori.
Ba, ba, ez.
Baina guzti hartu zarete ikusteko.
Bai. Hori gogoratuko dugu, badezpada berriro gogoratuko dugu, abuztuaren 20an, asteazkenean, Algara konpartxan, zuen ostean izango dira Xiberrutz eta segidan Batxaun, taldeak Estepi eskerrik asko eta asteazken horretan ikusiko dugu elkar.
Bai, eskerrik asko zuei bultzadagatik eta aukera hori emateagatik.
Hey yo, beri Batxaun zisten buiaka,
buiaka,
askatasunagatik, herri lenak aske.
Yo, yo, yo.
Hey, yep. All right. Bizitzen